ambasadës amerikane nga Tel Avivi në Jerusalem. Vendimi Trumpit për njohjen e Jerusalemit si kryeqytet të Izraelit paraqet ndryshim të politikës amerikane që statusi i qytetit të vendoset në negociata me palestinezët, të cilët duan që Jerusalemi lindor të jetë kryeqytet i shtetit të tyre të ardhshëm. Trump tha se dëshiron të bëjë gjithçka në fuqinë e tij për të ndihmuar arritjen e një marrëveshje të paqes të pranueshme edhe për izraelitët edhe për palestinezët. Izraeli e mirëpriti lajmin, por palestinezët dhe udhëhesit arab, ashtu si edhe aleatët kyç të Shëbas, e paralajmëruan Trumpin se ky veprim rrezikon të nxisë dhunë në gjithë lindjen e mesme dhe të komplikojë procesin e paqes. Kryeministrja britanisë Theresa May tha se do të bisedojë me Trumpin në lidhje me këtë çështje. Qëndrimi ynë ka ndryshuar, statusi i Jerusalemit duhet të përsaktohet nga një zgjidhje negociuar midis izraelitëve dhe palestinezëve, tha May. Një zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se ky i fundit e kundërshton çdo veprim të njëanshëm ndaj Jerusalemit, i cili mund të minojë zgjidhjen me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez. Ne gjithmonë kemi konsideruar Jerusalemin si çështje të statusit përfundimtar, e cila duhet të zgjidhet me negociata të drejtë për drejtën nga të dyja palët, bazuar në rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit, tha zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarrik. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan thiri një takim të posaçëm të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, trupit kryesor pan-islamik në botë, për të diskutuar çështjen më 13 dhjetor. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se do të ndjekë samitin dhe se nuk do të tolerojë shkelje të shenjtë të rive islamike. Zëdhënësi presidenti të Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas tha se njohja e Jerusalemit si kryeqytet i Izraelit do të ketë pasoja serioze për përpjekjet e paqes që hiqen nga Shëbaja. Izraeli ka pushtuar Jerusalemin lindor në luftën e vitit 1967 dhe pretendon se i gjithë qyteti është kryeqytet i tij. Megjithatë, sovraniteti i Izraelit mbi Jerusalemin nuk është njohur kurrë ndërkombëtarisht dhe të gjitha vendet i kanë ambasadat e tyre në Tel Aviv.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Alianca Veriatlantike do të mbështesë dhe ndihmojë rajonin e Ballkanit Perëndimor për të shmangur çdo lloj konflikti të armatosur atje. Ai bëri këto komente në ditën e dytë të takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruxelles.
We call on all parties to do what they can to.
U bëjmë thirrje të gjitha palëve të bëjnë gjithçka të mundur për të ulur tensionet, për të shmangur retorikën nxitëse dhe për të siguruar se nuk do të shohim tjetër konflikt të armatosur në atë rajon. Përgjegjësia kryesore për këtë sigurisht se bie mbi vendet e rajonit, tha Stoltenberg. Bashkimi Evropian vendosi përhapjen edhe të dy kapitujve në negociatat e antarësimit të Serbisë në blok. Kapitujt 6 dhe 30 për të drejtat e kompanive, përkatësisht marrëdhëniet ekonomike me jashtë, do të hapen në konferencën ndërqeveritare të caktuar për 11 dhjetor, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët në Bruxelles thonë se përparimi konkret në kapitujt 23 dhe 24 që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit është i rëndësishëm për përafrimin e Serbisë nga BE-ja. Paralelisht me ta, Serbia duhet të përparojë edhe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, porosisin zyrtarët në BE. Serbia i ka nisur zyrtarisht negociatat për antarësim në blok në janar të vitit 2014. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin bëri të ditur se do të garojë edhe për një mandat presidencial 6 vjeçar në zgjedhjet që do të mbahen në mars të 2018-s.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента.
Po, do të garoj për postin e presidentit të Federatës Ruse, tha Putin, ai bëri këto komente në një fjalim para punëtorëve në një fabrikë makinash në Nizhni Novgorod. Popullariteti i tij, kontrolli mbi pushtet dhe shtypja disidentëve me vite sipas vëzhguesve i sigurojnë fitonën. Putin është në pushtet qysh në vitin 2000, herë si president, herë si kryeministër. Me kushtetut, Putin nuk do të mund të garojë për mandatin e 5 presidencial në vitin 2024. Duma shtetërore e Rusisë votoi kundër pjesëmarrjes së mediave amerikane të etiketuara si agjentë huaj nga qeveria në dhomën e ulët të parlamentit. Liqëvënësit votuan me 413 vota pro rezolutës, ndërsa vetëm një ka qenë kundër. Kjo do të thotë se gazetarët e Radios Evropa e Lirë dhe të Zërit të Amerikës, të cilët janë shpallur agjentë të huaj nga Ministria Ruse e Drejtësisë më 50-orë, nuk do të mund të hyjnë në Dumë. Vendimi për të na larguar nga Duma është për keqardhje, tha presidenti i Radios Evropa e Lirë Thomas Kent. Është një tjetër kufizim i veprimtarisë son gazetareske në Rusi, shtoi Kent. Konflikti ka detyruar 1.7 milion njerëz të ikin nga shtëpitë e tyre në Republikën Demokratike të Kongos këtë vit, duke shkaktuar një mega krizë, thon agjencitë ndihmës. Sipas tyre, Kongo për të dytin vit me radhë është vendi më i prekur nga zhvendosja. Kongo me vite është e paqëndrueshme pasi milicitë rivale luftojnë për kontrollin e territorit. Konflikti është përkeqësuar pas dështimit për organizimin e zgjedhjeve vitin e kaluar. Është një mega krizë. Shkalla njerëzve që ikin nga dhuna është jashtë tabelave. Te kalon Sirin, Jemenin dhe Irakun, tha drejtoria e Këshillit Norvegjes të Refugjatëve në Kongo, Ulrika Blom. Në një raport që ka publikuar Qendra për Monitorimin e Zhvendosjes së Brendshme, thuhet se mesatarisht 5500 njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre në Kongo çdo ditë këtë vit. Revista Time ka shpallur person të vitit 2017 lëvizjen kundër ngacmimeve të njohur me hashtagun #MeToo apo edhe unë. Lëvizja, njohur edhe si prishse e heshtjes, ka nxjerrë në pan ngacmimet dhe sulmet seksuale në industri të ndryshme. Prishësit e heshtjes kanë krijuar ndryshimin më të shpejtë social që kemi parë në dekada, tha kryeredaktori revistës Time Edward Fellenstall për televizionin NBC. Grat pas lëvizjes #MeToo kanë nxitur debat kombëtar në Shtetet e Bashkuara për ngacmimin seksual. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka qenë person i vitit 2016 në revistën Time, si vjet ka dalë i dyti përpara presidentit të Kinës Xi Jinping. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesve të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.